155 dars. Ravishlarning ma'no turlari. Bilib oling. Ravishlar ma'nosiga ko'ra holat, payt, o'rin, miqdor, daraja, maqsad, sabab ravishlariga bo'linadi. Ataylab, atayin, noiloj, noilojlikdan, jurtdaga, qasddan kabi ravishlar maqsad sabab ravishlari hisoblanib, ularning miqdori u qadar ko'p emas. 439 mashq. Yangicha, yillab, qo'qqisdan, rostdan, avvallari, so'ngra ravishlarini qatnashtirib gaplar tuzing. 440 mashq. Ravishlarni aniqlab, ularning qaysi turga mansubligini ayting. 1. Men har kuni bir necha marotaba o'zimni o'zim tergayman. Maslahatlarim yetarlicha samimiymikin? Do'stlarimga yetarlicha sadoqatlimanmi? 2. Ho'kiz kechqurun qorni ochib, charchab kelsa, uning oldiga bir bog' quruq poyani tashlab qo'yar ekan. 3. Xafa bo'lma o'g'lim, dedi Davronov asta boshini ko'tarib. 4. Ertalab tursa, ko'cha eshik lang ochiq, yong'oqqa bog'loqlik sigir yo'q. 5. Bayramga taraddud hozirdan oqqizib ketdi. 441 mashq. Ravishlarning tagiga chizing va qanday ma'no anglatayotganini ayting. 1. Shunda bechora sayyor iltimos qilmish darrov. Vasiyatimni aytay, agar bo'lsa bemalol. 2. U bexosdan kelib yigitni belidan oldi-da chirpirak qilib uloqtirib yubordi. Yigit ancha yergacha gandraklab borib, tizzalab qoldi. 3. Elchi hozir o'z podshohining topshirig'ini bajarish uchun butun ayyorligini ishga solar, tilyog'lamalik qilib, Tomarisni maqtab ko'klarga ko'tarar edi. 4. O'g'illari suyunib, safar tayyorgarligini ko'rishib, erta saharda otlanib yo'lga tushibdilar. 5. Ba'zan Hasanni ham birga olib ketadi. 442 mashq. Uyga vazifa. Ravishlarni qatnashtirib, yurtimiz posbonlari mavzusida hikoya tuzing. Ravishlarning tagiga chizib, turini ayting.